dhaggeeffattoota keenya kan Itoophiyaa keessatti labsamee jiru labsii yeroo hatattamaa kan ittiin hojiirra oolchuu yookaan raawwachiisuu hin danda'amu qajeelfamni bahee eega dheengaddaatiyaas maddeen oduu mootummaaf kabiroon tamsaasaa jiru. Seera idileedhaan nagaaf tasgabbii hawaasaa eegsisuun rakkisaa waan ta'eef jechuudhaan akka lakkoofsa Itoophiyaatti fulbaana 28 bara 2009 akkaataa bu'uura eeraa biyyattii keeyyata 93 labsii yeroo hatattamaa baasuusaa kan dubbatan maddeen oduu mootummaa sanbata dabreerraa jalqabanii akka ibsanitti labsicha raawwachiisuufis wixinee tumame irratti manni maree ministerootaa jimaata dabre kana mari'atee raggaasisee jira. Labsicha raawwachiisuudhaaf koomaand poostiin hundaa'es hojii isaa jalqabuusaa maddeen oduu mootummaa kun beeksisanii jiran. Sekretariyaatiin koomaand poostichaa fi ministeerri ittisaa Itoophiyaa obbo Siraaj Fageessaa qajeelfamoota hojiirra oolfamaa yookaan immoo raawwii labsichaa akka ibsanitti maddeen oduun akka ibsametti gochaaleen dhorkaman bakka hundatti kakaasawwan jeequmsa uumuu danda'an geggeessuu dhaabilee shororkeessotaa waliin quunnamtii kamuu uumuu miidiyaalee isaanii OMN isaatiif kabiroo caqasuu tajaajila hawaasummaa laachuu dhaabuu yookaan cufuu dhaabota barnootaa irratti qoqqobbii kamuu uumuuf yaadu iddoowwan oolmaaf ispoortiitti kaka'umsa kamiyyuu geggeessu bu'uraalee misoomaaf dhaabota hawaasummaa irratti balaa dhaqqabsiisuu ayyaana hawaasummaaf biyyoolessaa jeequu ayyaana hawaasaa aadaaf amantii irratti kakaasii geggeessu uffannaa yookaan huccuuwwan dhorkamanitti fayyadamuu yookaan uffachuu meeshaa waraanaa eeyyama qabanis iddoowwan adda bahii uummataatti qabatanii argamuu iddoo dhorkaatti argamuu dippiloomaatonni beekamtii koomaandi poostiitii ala kiiloomeetira 40 giddugaleessa Finfinneerraa fagaatanii deemu qaamonni nageegumsaa hidhannoo isaanii qaama sadaffaatti dabarsanii kennu haala dirqamaa malee hojii gallakkisuu yookaan immoo eeyyama fudhachuu toora dhaabilee ga'uun dhorkameetti argamuu hojjetootaan ala akka lakkoofsa Itoophiyaatti ganama sa'aatii 12 jalqabee aga gagala sa'aatii 12 ala alatti argamu qabeenyaa kamuu yoo kireessan poolisiif beeksisuu dhabuu kanneen jedhaniif dhorkaaleen kabiroon ibsamanii jiran. Labsicha yeroo hatattamaaf qajeelfamoota raawwiisaa kana laalchisuudhaan akka xiinxala seeraanaaf kennu kan biyya Biriteen jiru yuunivarsiitii Kiilitti lekcherarii yookaan immoo barsiisaa seeraa akka ta'e Dr. Awwalaloo telefoonaan dubbiseen jira.
Labsii yeroo hatattamaa kun akka tokko laallee isin hin jenne rakkooma asiin dura biyyarratti deemaa ture jechuudha. Dhiibbaan mirgaa olaantummaa seeraa dhabamuun mootummaan yeroo barbaadetti seeraan ala wanta fedhe gochuun wantoonni sun biyya san irratti waan haaraayaa miti. Biyyi sun haga tokko asiin duras akkuma labsa hatattama jiruutti bulaa turtee jechuudha. Garuu amma wanti godhamaatti jirummaa inni wantuma duraan agartee seeraan ala dalagaa turan san seera itti baasanii qajeelfama seeraati mirga namarraa mulquu yeroo barbaadanitti nama hidhuu manuma murtii duraan kama dharaa kama jibaa nama fidatanis osoo nama fidiin nama hidhuu danda'u wanta akkanaati wanti deemaa jiru jechuudha. So basically wanti ta'aa jiru akka allaaluutti emergensii tokkorraa gara emergensii biraa deemuudha jechuudha. Duris emergensii majara turre amma garuu haala xiqqoo bal'aa ta'een gadi bu'eenna qabuun fakkeessaan akka duraan fakkeessan sunis osoo hin jiraatin guutumaan guutuutti mirgoota jiran hundayyuu mulqanii jiranii jechuudha ammatti.
Gama tarkaanfiitiin gama raawwiisaatiin mootummaan utuu labsii kanan baasiin bifa adda addaatiin mormii wal qabsiisa tarkaanfii fudhataa tureef. Amma labsii kanaa booda tarkaanfii fudhachuuf deemu gidduu adda addummaan jiru maal fakkaata?
Adda addummaan hin jedhamu garuu adda addummaan laali akkuma rakkoo lafarra jirutti gara yerootti jijjiiramaa deema. So fakkeenyaaf sochiin uummanni Oromoo godhaa ture kun osoo hin jalqabamin dura dhiibbaan mirga irratti godhamaatiin hin ture, sochiin waraanni biyya keessa godhaatiin hin ture fi kasanii as ta'aatiin hin jiru tokkoo miti. Wanti amma yeroo ammaa kana egaa labsi kun labsanii as ta'aa jiruu fi wanti san dura fakkeenyaaf jiroota 4-5 labsa kana dura jiran irratti ta'aatiin hin ture ammas tokkoo miti. So intensitiin isaa dabalaatiin hin deemaatiin hin dhufee jira. Garuu ammoo kun guutumaan guututti uummata biyyasaniitiif waan haaraa wayii waan jenneetiin fudhachuu dandeenyu miti. Fakkeenyaatiif kennu biyyoota olaantummaan seeraatti kabajamutti, biyyoota mirgi namaa itti eegamutti, biyyoota abbootiin seeraa bes ta'aniitiin mirga namootaa eeguu danda'anitti labsiin akkanaa kun yoo labsaniitiin hin jedhe jijjiirraa guddaa fida jireenya namaa irratti, sochii namaa irratti, dalagaa irratti, qabeenya biyya isin irratti, dinagdee isin irratti jijjiirraa guddaa fida. Biyya keenyatti akkuma isin jedhe haalli isaan nama itti hidan nama itti qaban amma ifumaan isatti ta'aa hin jira. Waraana isaanii bakka tokko irraa gara tokko tokkootti sochoosaa jiranii garuu akka mirgaatti yoo laalteetiin hin jette intensii isaatu xiqqoo dabare malee guutumaan guututti waan haaraa yoo hin jirre.
Mormii amma dhimmisaa kan ilaalame akka mootummaan jedhutti shororkeessummaaf nageenyummaa kanneen jeeqan dhaabuu biyyattii tasgabbeessuuf ka jedhu. Warri morman immoo ka jedhanii mormii biyyattii keessa jiru dhaabuuf dura dhaabachuudhaaf tarkaanfii mootummaan fudhate jedhaniitti ka dubbatan. Akkuma fedhattu yoo haayikamu kun mormii biyyattii keessatti geggeeffamaa tureef miidhaalee dhaqqaban sana ammam dhaabsisuu danda'a?
Kana tilmaamuun rakkoo kanatti fakkaata. Mootummaan yeroo ammaa kana Oromiyaa keessatti naannoo Amaaraa keessatti waraana akka jiruun facaaseetiin hin jira. Yoo akka amma deemaa jiran kanaan humnaan ka deeman taate uummata rakkoo fiduu danda'an ta'a. Garuu ammoo yeroodhaaf wanti kun dhufatus yeroodhaaf hacuucumus wanti kun deebi'eetiin gara alaa bahuun isaa hin oolu. Uummata hagana gahu kana hacuucee tumtee mirga isaa sarbiteetiin yeroo dheeraadhaaf bulchuu hin dandeetu. Yeroo gabaabaadhaaf garuu akka mootummaatti waraana qabdaa, meeshaa adda addaa qabdaa, taaktikii adda addaa fayyadamanii gaafii kana hacuucuun awwaaluun hin danda'ama ta'a. Baay'ee waan milkaa'onatti hin fakkaatu garuu danda'ullee osoo jenneetiin gaafiin kun deebi'ee ka'uu isaa hin oolu. Maaliif uummanni mirgi isaa sarbameetiin jedhe hacuucameetiin waggaa kana guutuu jiraate hacuucaa jala jiraate gaafa hacuucaan kun ammaan booda murti deebi'u hin qabu jedheetiin murateetiin akka uummanni biyya sanii gadi bahe kanatti gadi bahe ukkaamsuu dandeettaa yeroo dheeraadhaaf garuu ukkaamsuu hin dandeettu. Seenaan addunyaa irratti bakka adda addaatti agarri wanti inni mul'isu waan kana. Seema hiriira Oromoo kanarraa barannu tokko osoo jiraate mootummaan gaafii uummanni gaafatu kabajeetiin gaafii san keessummeessuu hin dandeenye rakkoo guddaa ofitti fide malee rakkoo san hiikuu hin danda'u. Rakkoo siyaasaatiif immoo yoomiyyuu yoo ta'e qawweedhaan karaa sekiyuritiitiin deebisuun hin danda'amu. Hin hojjetu sun. Kanaaf waan milkaa'onatti fakkaatu adeemsisan amma deemaa jiru.
Kaa biyya Biriteenitti argamu Yuunivarsiitii Kiil irraa Dr. Awwalaloo Ibsanaa kenniteef guddaan si galatoomsadha.
Isinitti galatoomaa.